Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi jina langu Harrison Kamau. Tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na redio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ikiwa ni Alhamisi, Agosti 8 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mamlaka mapato Tanzania yaanza mchakato wa kufungua kituo kipya cha forodha.
Kwa mchakato unaendelea, lakini naamini kwa mahusiano mazuri yaliyopo kati ya Tanzania na Kenya, hiyo itakuwa ni hatua nyingine nzuri ya kuongeza mtamano wa kiuchumi kati ya nchi hizi mbili.
Na katika habari nyingine, wana mazingira nchini Kenya waongeza kasi ya matumizi ya nishati mbadala ili kuhifadhi mazingira, hasa katika mapishi.
Haya na ya miti yako na tofauti. Tofauti yake haya, haya ni mazuri zaidi. Jambo la kwanza, hayana moshi, hayezi chafua sufuria.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutakusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Mwendesha mashtaka wa Kongo amesema jana kuwa madaktari watatu kutoka nchini humo wamekamatwa kwa madai ya kupanga kushambulia hospitali moja ambapo mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa kutoka shirika la afya duniani aliuawa. Daktari Richard Muzoko kutoka Cameroon aliuawa kwenye shambulizi mwezi Aprili kwenye hospitali moja mjini Butembo, ambako ni kitovu cha mlipuko wa Ebola unaoendelea kushuhudiwa DRC, ukiwa ni wa pili kwa ukubwa katika historia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vituo vya kutibu Ebola nchini humo vimekuwa vikishambuliwa mara kwa mara na watu wenye silaha pamoja na baadhi ya wakazi, swala ambalo limehujumu vita dhidi ya janga hilo mashariki mwa Kongo. Luteni Kanali John Baptiste Kumbu, ambaye ni mwendesha mashtaka wa kijeshi, amesema kuwa wapiganaji walioshambulia vituo vya afya baada ya mahojiano walisema kuwa madaktari hao wanne walipanga mashambulizi dhidi ya hospitali ya Butembo. Shirika la habari la serikali ya Sudan limesema jana Jumatano kuwa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimetoa tani 1540 za ngano, ikiwa sehemu ya msaada ulioahidiwa baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Mataifa yote mawili yametoa kiasi hicho cha ngano ambacho kinasemekana kukidhi mahitaji ya watu wa Sudan kwa muda wa miezi mitatu, kulingana na taarifa iliyotolewa kupitia shirika la habari la Saudi Arabia na lile la UAE la WAM. Tayari inasemekana kuwa kuna tani 1140 zilizo njiani kuingia Sudan. Hatua hiyo ni sehemu ya ahadi ya msaada wenye dhamani ya dola bilioni 3 uliotolewa na mataifa hayo tajiri ya kuba ya Kiarabu baada ya Bashir kuondolea madarakani Aprili 11. Mataifa hayo pia yaliahidi kuwekeza dola milioni 500 kwenye benki kuu ya Sudan, pamoja na msaada wa dola bilioni 2.5 zikiwa msaada wa chakula, dawa na bidhaa za petroli. Jeshi la Gambia limesema Jumatano kuwa wanajeshi wawili wanaotuhumiwa kujaribu kupindua serikali ya Rais Adama Barrow wamehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela na mahakama ya kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wawili hao walitumia mtandao wa WhatsApp wa marafiki kwa jina The True Friends kupanga jinsi ya kupindua serikali kwa ushirikiano na wanajeshi wengine wa Gambia wakati wakilinda amani Darfur, Sudan, mwaka wa 2017, kulingana na maelezo waliotoa mbele ya mahakama iliyoko kwenye kituo cha kijeshi cha Yumdum. Barrow alishika madaraka mwaka wa 2017 baada ya ushindi dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Yahya Jammeh aliyetawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa miaka 22. Jame, ambaye utawala wake ulituhumiwa kutesa, kuua na kubaka watu na mashirika ya kutetea haki za binadamu, hatimaye alielekea uhamishoni nchini Equatorial Guinea. Mwezi Mei, mahakama hiyo ilihukumu wanajeshi wengine 7 kifungo cha miaka 9 jela kwa kujaribu kupindua serikali ya Barrow, huku mwenzao wakipewa kifungo cha miaka 3.
Maafisa wa usalama wanasema washambuliaji walitegua milipuko iliyokuwa imejaa ndani ya gari wakati likiingia katika kituo cha ukaguzi nje ya makao makuu ya polisi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na maafisa nchini Afghanistan wamesema mlipuko wa mabomu ndani ya gari karibu na uwanja wa kituo cha polisi kwenye mji mkuu wa Kabul Jumatano umeua watu 14 na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Jeff Caster.
Maafisa wa usalama wanasema washambuliaji walitegua milipuko iliyokuwa imejaa ndani ya gari wakati likiingia katika kituo cha ukaguzi nje ya makao makuu ya polisi magharibi mwa Kabul jana. Mlipuko huo ulisababisha moshi mkubwa ambao ulionekana hadi kote katika mji. Takriban watu 95 wamejeruhiwa na mlipuko huo. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Kundi la uasi limetoa taarifa likisema linalenga kituo cha uandikishaji maafisa wa usalama. Shambulizi la Jumatano linakuja wakati ambapo watawala wa zamani wa Islamic huko Afghanistan wakijihusisha na mazungumzo ya amani pamoja na mjumbe maalum wa Marekani Zalmay Khalzadi. Vita vya Afghanistan vinavyoongozwa na Marekani vilianza kwa kujibu mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2001 mjini Washington na New York. Taliban ilitoa onyo Jumanne kwa raia wa Afghanistan kugomea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Septemba.
Kweli kabisa, taarifa nzuri kutoka kwake Mary Mgawe. Tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Maelfu ya wafuasi wa rais Nicolas Maduro wameandamana jana mjini Caracas siku mbili tu baada ya Marekani kuwekea Venezuela vikwazo vipya vya kiuchumi. Spika wa bunge la kitaifa Diosdado Cabello, ambaye ndiye wa pili kwa mamlaka nchini humo, ametaja vikwazo hivyo kuwa ni uchokozi na kichaa kinachotawala Marekani. Wengine waliozungumza kwenye maandamano hayo walimkashifu Trump kwa kujaribu kudhibiti Venezuela. Wanahabari mjini humo wanasema kuwa wengi walioandamana ni wafanyakazi wa serikali pamoja na wanajeshi. Utawala wa Trump umepiga marufuku makampuni ya Marekani pamoja na watu binafsi kufanya biashara na serikali ya Maduro, ikiwa hatua ya kumshinikiza kuacha madaraka. Marekani ilikuwa ya kwanza miongoni mwa zaidi ya mataifa 50 kutambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa Venezuela. Na rais wa Marekani Donald Trump akiandamana na mkewe Melania Trump jana ametembelea wahanga wa mashambulizi ya bunduki kwenye mahospitali tofauti jimboni Texas na Ohio yalipotokea mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, Trump hakutembelea maeneo ya tukio mjini Dayton, Ohio na El Paso, Texas, ambapo watu wenye bunduki waliua watu 31. Maeneo yote mawili yalivutia waandamanaji waliokuwa kipinga ziara ya Trump, huku wakiitisha marekebisho ya sheria za umiliki wa bunduki. Wafuasi wa Trump pia walijitokeza kwenye miji yote miwili. Kwenye mji wa El Paso, wanasiasa walizungumza kwenye mikutano wakikashifu rais. Mbunge wa Democratic Veronica Escobar, ambaye mashambulizi yalitokea kwenye eneo analowakilisha la El Paso, alisema kuwa alikataa mwaliko wa kuandamana na rais wakati wa ziara yake kutokana na uchungu uliosababishwa na matamshi yake kwa wakazi. Mgombea urais wa chama cha Democrat Beto O'Rourke alisema kuwa Trump hajakaribishwa El Paso kutokana na matamshi yake kuhusu uhamiaji. Lakini kabla ya kuondoka Washington, Trump alimkashifu O'Rourke, ambaye alikuwa mbunge wa El Paso, kwa njia ya Twitter, akimuomba kuheshimu waathirika pamoja na vyombo vya sheria.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu taarifa kwa wakati huu ambapo kunatarajiwa kuundwa serikali mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia yanatarajia mabadiliko na kumtaka waziri mkuu wa nchi hiyo anayeunda serikali hiyo mpya, Sylvester Ilunga Ilunkamba, aweke kando majina ya wale wote waliotumiwa kwa uongozi mbaya na ufisadi walipokuwa madarakani. Mashirika hayo ya kiraia yanasema kuwa baadhi ya watu wanaojulikana na kuwa na kuwepo katika orodha majina yao ambayo yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Mitima de la Chance anaeleza zaidi kutoka Bukavu, DRC.
Kutokana na mashirika hayo, ikiwa kweli Rais Felix Tshisekedi anapigania ili kuwe na mabadiliko nchini humo, basi inambidi asiwataje wale wote walioshukiwa ufisadi, hongo na uongozi mbaya wa fedha za umma katika ngazi zote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika hayo yanashuhudia kuwa hivi karibuni yatatangaza orodha ya majina ya baadhi ya watu hao ambao ingebidi wapelekwe hata mbele ya vyombo vya sheria ikiwa kutakuwa na huo uwezekano. Jean Moro Tubibu ni mhamasishaji katika shirika la Group Jeremy. Anasema asingetaka kuyasikia majina yale yale ya tangu serikali za awali yanatajwa mara tena katika serikali hiyo.
Tunaona sasa ni wale wale watarudi, wale wale tu waliozoea hiyo kisiasa, kwa sababu wamegeuza kufanya kisiasa inakuwa sawa ndio kazi yao, iko tu sawa urithi wao, kwa sababu kama haiko yeye atatia bibi yake ama mtoto wake. Sasa tunaona kama kweli sisi wa chini, sisi wafabule tutateseka tu.
Patrick ni mkazi wa Bukavu. Anaeleza
government ya mpya yenye itakuwa ikuwe na wakongomani wenye sifa nzuri, wenye hawayakuwa na mikono ya kuchafuka, hawayatajiwa muwizi ya kiolela ambayo inchi ilipita ndani, wale wote wenye wakungia katika mawaji.
Jafet Mugisho ni mwanaharakati mwingine anayesikitika sababu wakati wa kuunda serikali waziri mkuu hupokea mapendekezo kutoka vyama vya kisiasa, na ambayo mara nyingi huwa yanatia mkazo kuhusu namna ambavyo watu walivyotumikia vyama vyao, wala si kutokana na jinsi wanavyostahili katika jamii.
Watu wakishaingia mchama ni juu wapate madaraka na waweze kuichunga wakati ya mingi yenyewe inaweza kuwezekana. Lakini hata kama ni hivyo, inamlomba paske mchama amkose watu wenye wako na nguvu na wenye wako na akili na siasa ya kutumika kazi. Kama haujaiba habatajua gizu ushaka fanya kazi Mkongo, ndio ishakuwa shida ile. Ndio maana sisi tunaweza kupenda watie watu wenye wanajua kazi. Wako wengi ndani ya machama.
Akiongea kuhusu swala hili, mshauri wa Rais Felix Tshisekedi katika kupambana na hali ya kutowadhibiwa, mwanasheria Hubert Chiswaka, amesema kuwa rais wa jamhuri ana mamlaka ya kuweka kando kila kiongozi ambaye kuna tuhuma yoyote dhidi yake. Rais anaweza mwenyewe kuanzisha uchunguzi kupitia vyombo vyake husika ili kupekua mambo kuhusu maisha ya zamani ya mtu anayetaka kuongoza kazi za umma. Mashirika ya kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanataka serikali hiyo mpya itangazwe mapema, wakati huu ambapo wabunge wako bado likizoni, ili watakaporudi bungeni wajadili kuhusu bajeti itakayosaidia serikali hiyo kutimiza malengo yake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Barabara kabisa. Hayo ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunatangaza moja kwa moja kutoka Washington DC hapa VOA Swahili. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Maafisa wa serikali hapa Marekani jana Jumatano wamekamata karibu wahamiaji 700 wasio na stakabadhi wakati wa msako kwenye viwanda vya chakula jimboni Mississippi, ikiwa operesheni kubwa zaidi kufanyika katika kipindi cha mwongo mmoja. Waliokamatwa waliwekwa kwenye mabasi na malori nje ya viwanda tofauti kwenye miji sita ya jimbo hilo, wakati jamaa na marafiki wakitazama. Hata hivyo, baadhi walioshuhudia walisikika wakisema waache waende. Wameongeza kusema kuwa baadhi walijaribu kutoroka lakini hawakufaulu. Maafisa wa uhamiaji wamesema kuwa wahamiaji hao walipelekwa kwenye kituo cha kijeshi ili kufunguliwa kesi zao, huku wengi wakifungiliwa vipuli maalum kwenye miguu wakati wakingojea tarehe ya mahakama. Maafisa hao maalum wajulikanao kama ICE hapa Marekani wamesema kuwa operesheni hiyo imepangwa kwa miezi kadhaa. Karibu wote waliokamatwa jana ni kutoka mataifa ya Kilatino kusini mwa Marekani.
Shukrani. Harrison Kamau kwa taarifa hizo za dunia. Na hivi sasa basi tuangalie habari nyingine kutoka kwa waandishi wetu, ambapo mwenzetu Siraji Mvungi kutoka kule Arusha, Tanzania, anatuarifu kwamba mamlaka mapato nchini Tanzania TRA imeanza mchakato wa kufungua kituo kipya cha forodha katika mji wa Loliondo, eneo la mpakani mwa Tanzania na Kenya, hatua inayolenga kuwawezesha wananchi wa eneo la ukanda huo kufanya biashara zao bila usumbufu zaidi. Tusikilize taarifa yake.
Akizungumzia mpango huo, kamishina wa forodha na ushuru wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA bwana Beni Usaje amesema hatua hiyo pamoja na kusaidia ukusanyaji wa kodi pia itawawezesha wafanyabiashara hao kufanya biashara halali na kuepuka usumbufu na migogoro kati yao na watendaji wa TRA inayochangiwa na ukwepaji wa kodi.
Na mchakato unaendelea, umefika mahali pazuri, na ili kufungua mpaka wa Loliondo na upande wa Kenya ni lazima taratibu zifuate za kisheria.
Na Usaji amesema utaratibu zinaendelea katika ngazi zinazohusika na tayari wameshawasilisha taarifa kwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mpango huo ukikamilika pia utaimarisha misingi ya kuwawezesha wananchi wa nchi za Tanzania na Kenya kuongeza biashara halali na pia kuimarisha mtangamano wa jumuiya.
Ili eneo liweze kuwa gazetted, liwe eneo rasmi kwa ajili ya shughuli za forodha. Kwa mchakato unaendelea, lakini naamini kwa mahusiano mazuri yaliyopo kati ya Tanzania na Kenya, hiyo itakuwa ni hatua nyingine nzuri ya kuongeza mshikamano wa kiuchumi kati ya nchi hizi mbili ambazo ni marafiki wakubwa.
Hadi sasa Tanzania ambayo inapakana na nchi nane ina vituo vya forodha 28 vinavyotambulika kisheria, ambavyo vituo nane viko katika ukanda wa kaskazini magharibi mwa mpakani mwa Tanzania, Kenya na Uganda. Wakati hatua hizo zikiendelea, wafanyabiashara wanaoendesha shughuli zao kati ya Tanzania na Kenya, wakiwemo wa sekta ya usafirishaji na pia madini, wamesema pamoja na serikali na viongozi wa nchi hizo kuonyesha nia ya kuboresha mazingira ya kukuza biashara, kuongeza na kuimarisha mifumo ya kodi. Changamoto bado ni nyingi. Bizainab Mjaje, ambaye ni mmoja wanaojihusisha na biashara ya usafirishaji, anasema licha ya wafanyabiashara wengi kuanza kutambua umuhimu wa kulipa kodi, malalamiko na hoja zao wanazotoa katika ngazi husika na kwa baadhi ya watendaji wa mamlaka za kodi hayapewi kipaumbele kinachostahili. Malalamiko ya wafanyabiashara hao kukosa ushirikiano wa kusikilizwa hoja zao pia yanatolewa na bwana Hamisi Rioba, ambaye ni mfanyabiashara wa madini, ambaye anasema ushirikiano zaidi kati ya watendaji wa mamlaka za kodi unahitajika, kwani licha ya kuwa wao sio wataalamu wa kodi, lakini wana utaalamu kwenye sekta ya madini.
Na napenda niwaeleze ndugu zangu, nyinyi maofisa mmetoka shuleni, hamjui biashara ya madini. Kama rais alivyosema, tushirikiane. Msituite primitive. Nyinyi mmesoma wenzetu, lakini sisi tuna ujuzi.
Tanzania ndiyo nchi inayotajwa kuwa na aina nyingi za madini, yakiwemo ya vito katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, ambayo hata hivyo bado hayajaweza kutumika vizuri kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo wiki hii watafiti wamezindua majaribio ya chanjo mpya dhidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda. Zoezi hilo linaloongozwa na wahudumu wa afya 800 ambao wametangulia kupata chanjo hiyo inayotolewa kwa awamu mbili kabla ya kuhudumia umma. Halima Adhumani anaripoti kutoka Mbarara, Uganda, naye Meri Mgawe anaisoma ripoti yake.
Watafiti wa afya nchini Uganda wanasema kuwa zoezi hilo litachukua muda wa miaka miwili. Dr. Julieti Mwanda, ambaye ni mratibu wa kituo cha utafiti cha Mbarara, anasema kuwa chanjo hiyo ina mchanganyiko wa dawa zinazoleta kinga dhidi ya virusi vya Ebola katika mwili wa binadamu. Chanjo hiyo mpya inatengenezwa na kampuni iliyoko Marekani kwa jina la Johnson & Johnson, na Mwanga anasema inatoa kinga hata kabla mtu kuambukizwa.
This mRNA vaccine aims at prevention, so it's primary prevention before you have contact at all.
Dr. Mwanga anasema chanjo hii ilipewa jina la J&J inalenga kukinga mtu kabla ya kupata virusi. Tofauti nyingine kama ulivyosikia awali ni kuwa ina sehemu mbili. Unapewa chanjo ya kwanza na kisha siku 56 baadaye unapewa ya pili ili kuongeza uwezo wa kinga mwilini. Tunatumai itafanya kazi kwa muda mrefu. Uganda imekuwa ikitumia chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola kutoka kampuni ya dawa ya Merck, lakini Mwanga anaeleza kuwa ni wakati wa kujaribu chanjo mbadala. Zoezi hilo limechochewa na ukaribu wake wa DRC ambako zaidi ya watu 1800 wamekufa kutokana na Ebola tangu kulipuka kwa ugonjwa huo mwaka mmoja uliopita. Dr. Kimpton Opia, ambaye ni mratibu wa zoezi hilo, anaeleza kuwa chanjo hiyo inatolewa kwanza kwa wahudumu wa afya 800 pamoja na washikadau wengine baada ya kutimiza masharti fulani.
Someone has to be 18 years and over, and then of course they have to be able to sign informed consent.
Kila mmoja lazima awe ametimiza umri wa miaka 18. Cha pili, lazima watie saini fomu ya makubaliano. Lazima pia wawe hawajawahi kuugua Ebola mbeleni au kuwahi kupokea chanjo dhidi yake.
Watafiti wanasema kuwa iwapo chanjo hiyo itafanya kazi, basi huenda ikanufaisha mataifa jirani ambayo yameshuhudia mlipuko wa Ebola hapo awali. Uganda haijashuhudia visa vipya vya Ebola katika wiki za karibuni, ingawa maafisa wa afya wanasema kuwa wamechukua tahadhari kubwa tangu watu wawili na mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 5 walipofariki mwezi Juni baada ya kuingia nchini humo kutoka DRC.
Basi tukitoka huko nchini Uganda, tuingie nchi jirani ambapo wana mazingira nchini Kenya wameongeza kasi ya kampeni ya matumizi ya kawi mbadala katika upishi na kuachana na matumizi ya makaa au kuni ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda misitu dhidi ya uharibifu. Mojawapo ya mbinu wanazohimiza wa Kenya ni kutumia makaa maalum yaliyotengenezwa kutoka kwa takataka na yanayowaka kwa muda mrefu bila kutoa moshi na yenye joto kali kwa upishi wa haraka ikilinganishwa na kuni au makaa ya kawaida. Basi Amina Chombo akiwa Mombasa anatueleza kuhusu ubunifu huu.
Asilimia 76 wa Kenya wanatumia kawi ya kienyeji katika shughuli zao mbalimbali, hii ikijumuisha kuni au makaa ya miti. Utumizi huu unachangia ukataji kiholela wa miti. Taifa hili la Afrika Mashariki limefunikwa na 6.2% ya msitu, kinyume na 10% inayohitajika hapa nchini Kenya. Aidha, serikali ilipunguza ushuru kwa majiko yanayotumia gasi na umeme kwa 15% mwaka 2016 kuhimiza utumizi wa kawi isiyochafua mazingira. Ingawa uchomaji makaa unaendelea kisiri, hatua za serikali zimewafaidi wana mazingira wanaotengeneza makaa bila kutumia miti. Ken Koko, kampuni ya makaa kaskazini mwa mji wa Mombasa. Makaa hapa yanatengenezwa kutokana na vifuvu vya nazi, chenga za makaa ya miti na makumbi ama ndifu. Utaratibu wa utengenezaji makaa ukianza kwa ukusanyaji wa vifuvu, kuchoma katika pipa hili maalum kabla kusagwa kwenye mtambo. Vumbi hili linachujwa na kuchanganywa na unga wa wanga pamoja na maji kutengeneza donge. Mchanganyiko huu hutiwa kwenye mtambo unaofinya na kutoa makaa tayari kukaushwa. Saidi Tahir, mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni hii, alijifunza utaalamu huu wa kutengeneza makaa ya briquette mtandaoni.
Tulipojenga hii factory, azma yetu ilikuwako ni kuhifadhi mazingira ili watu wasitumie makaa ya miti. Na tumefaulu katika miaka iliyopita kubadilisha watu wengi na mahoteli mengi ambao walikuwa wanatumia makaa ambayo yanatokana na miti.
Malighafi zinapatikana kwa urahisi kutokana na pwani ya Kenya kufanya kilimo cha nazi kwa wingi. Jamii wanahusishwa kukusanya na kuchoma vifuvu vinavyochukuliwa na kampuni hii.
Wakishavuna nazi zao, na wengine wanatengeza kopra ambayo kwa Kiswahili inaitwa mbata, wakikausha kwa mashamba, ile kifuvu kinawachana na ile nazi, kisha tunapata kipupu kina keti kando.
Mtambo huu una uwezo wa kutayarisha tani moja ya makaa kila siku na zaidi ya tani 300 kwa mwaka. Mwaka 2018, Kenya ilishuhudia uhaba makaa kutokana na marufuku ya uchomaji makaa ya miti. Hapa bidhaa hii muhimu ilikuwepo. Gunia la kilo 25 likiuzwa kwa dola 10. Licha kuonekana kazi nzito, asilimia kubwa ya waajiriwa ni wanawake ikilinganishwa na uchomaji wa makaa ya miti, shughuli inayowahusisha wanaume wengi na kufanyika kimagendo.
Haya na ya miti yako na tofauti, tofauti yake haya. Haya ni mazuri zaidi. Jambo la kwanza, hayana moshi, haezi chafua sufuria wakati wa kupika. Haya hawezi, haezi zima kwa urahisi. Hii ukiwasha kuanzia saa 4 inaweza chukua paka masaa 24.
Mbali na ubunifu huu, kubuni nafasi za ajira, kutetea mazingira pia ni muhimu katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwani mengi ya makaa yanayotokana na miti yameharibu misitu. Je, pale ulipo unatumia makaa aina gani? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukran sana Amina Chombo, hakika kwa taarifa hiyo muhimu kabisa ambayo inaeleza kuhusu kuhifadhi mazingira. Na kuhusiana na taarifa ile nyingine kama tulioitoa hapo awali kuhusu Uganda, wiki hii watafiti wamezindua majaribio ya chanjo mpya dhidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Uganda, zoezi ambalo limeongozwa. Kwanza kabisa wamechanjwa wale wahudumu waliokuwa karibu kabisa na masuala haya ya Ebola.
Na unajua kitu ambacho nimekigundua pale ni kwamba wote watakaotumika kama wahudumu wa afya kutoa chanjo kwa wengine, kitu cha kwanza watapata chanjo.
Mm-hmm.
Wakipata chanjo wasiwe kwamba wana historia ya Ebola wenyewe. Mm-hmm. Kwamba kwa maisha yako haujapata chanjo nyingine ya Ebola.
Na nimependa pale hii taarifa ya Halima ilivyokuwa inaelezea kwamba juhudi hizi zinazofanywa na Uganda zitasaidia pia nchi nyingine zilizo jirani kama vile Kenya na Tanzania kuanza kuchukua nazo tahadhari, kwa sababu ukiangalia ugonjwa wa Ebola hivi sasa hakika unaonekana kwamba umechukua tahadhari ya kimataifa.
Naam. Alafu kuna daktari mmoja pale ambaye wa Uganda amesema kwamba wamebadilisha chanjo. Kampuni ambayo walikuwa kitumia chanjo yake zamani wameanza kutumia kampuni moja ya Marekani. Sasa wanasema iwapo chanjo hii itafanya kazi vizuri,
utaalamu mpya,
huenda ikabadilisha mambo kama unavyosema, na labda Ebola iwe kitu cha kusahulika kukiwa na chanjo katika mataifa jirani.
Barabara kabisa. Basi msikilizaji, tutaendelea kufuatilia kwa karibu kuhusiana na taarifa hii ya Ebola na tutakupasha katika matangazo mengine ambayo yanaendelea, na vilevile katika vipindi vyetu vya televisheni Dunia Leo tunacho, unaweza kukafuatilia katika mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa basi nimpishe mwenzangu Harrison Kamau kutusomea muktasari wa habari.
Mwendesha mashtaka wa Kongo amesema jana kuwa madaktari watatu kutoka nchini humo wamekamatwa kwa madai ya kupanga kushambulia hospitali moja ambapo mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa kutoka shirika la afya duniani aliuawa. Daktari Richard Muzoko kutoka Cameroon aliuawa kwenye shambulizi mwezi Aprili kwenye hospitali moja mjini Butembo. Shirika la habari la serikali ya Sudan limesema jana Jumatano kuwa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimetoa tani 1540 za ngano ikiwa sehemu ya msaada ulioahidiwa baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Jeshi la Gambia limesema Jumatano kuwa wanajeshi wawili wanaotuhumiwa kujaribu kupindua serikali ya Rais Adama Barrow wamehukumiwa kifungo cha miaka 3 jela na mahakama ya kijeshi. Maelfu ya wafuasi wa Rais Nicolas Maduro wameandamana mjini Caracas siku mbili tu baada ya Marekani kuwekea Venezuela vikwazo vipya vya kiuchumi. Spika wa bunge wa taifa hilo ambaye ndiye wa pili kwa mamlaka ametaja vikwazo hivyo kuwa ni uchokozi na kichaa kinachotawala Marekani. Rais Donald Trump akiandamana na mkewe Melania Trump jana ametembelea wahanga wa mashambulizi ya bunduki kwenye mahospitali tofauti jimboni Texas na Ohio yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Hata hivyo, Trump hakutembelea maeneo ya tukio mjini Dayton na Ohio, kule Ohio na El Paso jimboni Texas.
Shukran sana msikilizaji kwa nasi katika matangazo ya Kumekucha. Nami ni kuage basi, ni kukaribishe unitakie heri ya sikukuu yangu ya kuzaliwa 88, sikwambii miaka, lakini tunaonana basi tena kesho katika matangazo mengine. Leo hapa studio nilikuwa naye Harrison Kamau, mwendeshaji wa matangazo haya ni Deodon Chibairo. Shukran kwa nasi.